alkujuuri jotenkin, josta on saanut sitä elämän näkemystä ja sitä voimaa, että niin kuin se sydän on täällä yhteydessä ollut. Missä ikinä mä oon asunut, niin mä aina kokenut, että sit kun mä lähden yhteydessä, niin sit mä lähden kotiin.
Uuttöö. Kaukana kaikesta, keskellä merta. Tarinoita Suomen eteläisimmältä rannalta.
Hanna Kovanen, miksi sä haluat olla kaukana kaikesta?
En ole kaukana kaikesta. En ole. Päinvastoin. Uuttö on keskellä. Keskellä Itämerta, keskellä maailmaa. Tässä on maailman napa. Tänne maailma tulee. Ja se on aina tullut. Laivat toi uutisia, toi uutuusmakuja. Sodan jälkeen ensimmäiset appelsiinit ja kahvipurut tulivat tänne ennen kuin pääsi Turkuun. Täällä on ollut radio jo 30-luvulla, missä kuunneltiin, koska saatiin sähköä, kun voitiin ladata akkuja. Kuunneltiin maailman tapahtumia. Turun kulttuuripääkaupunkivuoden aikana tännekin tuli kaukaa maailmalta taiteilijoita tekemään taidetta. Ja mä voin sanoa sen, että jos mä olisin asunut Turussa, en olisi tavannut yhtä paljon maailmankuuluu taiteilijoita kuin mitä olin täällä ja toimittajia ja muuta. En koe ollenkaan, että olen kaukana. En. Tämä on niin kuin mun mummoni ja muffani talo. Ne rakensi tämän vuonna 30, Selma ja Herman. Ja mummu kävi välillä Turussa heinäkuun 20. päivä. Hän synnytti äitini Turussa. Et hänet lähetettiin Turkuun synnyttämään. Ja hän ne ehti niin kuin sinne asti, että hän siellä synnytti sitten. Ja sitten tuli takaisin tänne. Ja sitten hän jatkoi laittaa ruokaa työmiehillä. Siihen aikaan niin kuin käytiin synnyttämässä ja sitten jatkettiin taas. Ulkosaaristossa Kovanen on vähän. Sehän nyt on suomenkielinen, niin kuin ulkosaaristossa ja saaristossa on ollut aika paljon ruotsinkielisyyttä.
Minkä takia te Kovaset sitten olitte ulkosaaristossa?
No se johtuu siitä, että mun isäni Toivo Kovanen tuli tänne Linnakkeelle töihin vuonna 1953. Ja sitten täällä ollessaan hän tapasi sitten yhden luotsin tyttären Solveigin, Franzénin, ja sitten ne päätyi naimisiin. Ja me asuttiin sitten täällä äiti Linnakkeen ruokalan emäntänä, kun hän oli kotitalousopettaja koulutukseltaan ja sitten isä oli Linnakkeella sitten. Siinä ennen kuin muutettiin, niin hän oli vääpelinä. Ja isä sairastui, kun hän istui toimiston ikkunan edessä ja siellä veti kauheasti. Ja hänen selkä meni niin pahaan kuntoon ja hänellä oli semmoinen aika huono selkä, niin hän joutui makaamaan sairaalassa sitten. Ja tämä kosteus ja tämä kylmyys teki pahaa hänelle. Ja me asuttiin tuolla rannassa. Äiti kutsui sitä Stenbackaksi, tai Stenback, kun siellä oli kiviä, jääkauden jättämää kivimuodostelmaa täynnä se ranta. Ja hyvin lähellä, että hän sanoi, että talvikaudella ei koskaan kannattanut pestä ikkunoita, joskus sitten meri pesi ne välillä, koska aallokko löi yli. Ja talvisin, ja silloin 60-luvullahan oli todella kovat talvet, niin silloin tietenkin meri oli jäässä, mutta välillä sitten kun pohjoistuuli, ja joka sopii juuri sinne talon päätyyn, missä sisäänkäynti oli, niin välillä kun oli oikein kova tuuli ja piti mennä töihin, niin sitten ei saanut ulko-ove auki. Ja tonkka, joka oli eteisessä, mihin sitten tuotiin aina makeeta vettä, kun ei ollut juoksevaa vettä, niin sekin oli jäätynyt. Piti niin kuin ottaa jäät pois sieltä pinnasta. Et olohuoneen ikkunan kautta päästiin sitten hakemaan puita sisään ja vettä ja töihin.
Niin Hanna, toi tuuli on aika semmoinen määrittävä tekijä Uuttöössä varmaan. Ja muutenkin tietysti sään mukaan täällä pitää elää, mutta tykkäätkö tuulesta?
Joo, tuulihan on oikein hyvä, mutta sitten kun tuulee kauhean kovin, niin se on kyllä aika raskastakin. Että se huomaa kyllä, kun on myrskyinen periodi, että tuulee monta päivää yhtäjaksoisesti. Ja kun pitää mennä ulos, niin fyysisesti pitää tehdä töitä, kun kulkee tuulessa. Että kyllä se voi olla aika raskasta. Tänä syksynä ja tänä talvena on tullut aika paljon. Ja näiden 15 vuoden aikana, kun mä oon asunut taas täällä Utöössä ympärivuotisesti, niin kyllä mun mielestä nämä tuulien määrät on yleistyneet. Mutta on meillä ollut niin kun sunnuntaina ennen loppiaista, niin meillä oli aivan tyyntä. Ja sitten välillä on niin, että myrskyjen välissä täälläkin on ollut tyynisää ja sillä lailla. Silloin vasta huomaa, kun se maininki sitten tulee, että kuinka paljon meteliä se meri pitää, kun muuten tuulessa se voi vähän vähentyä se aallokon kohina, mutta silloin sen kuulee, kun aallokko sitten vielä on suurta ja tulee maihin, kun tyyntyy myrskyn jälkeen. Joku on sanonut, että se kestää 3 päivää ennen kuin meri tyyntyy oikein siitä aallokosta myrskyn jälkeen. Ja eteläpuolellahan sitten voi tulla aaltoja rantaa, mutta ei varsinaisesti tuule, vaikka aallokkoa on. Mutta se tuuli on sellainen, että sen mukaan kyllä vähän elää ja käy ehkä ulkoilemassa talvella niin kuin vähän suojan puolella, jos on mahdollista. Ja suunnittelee semmoiseen kävelylenkin niin, että ei ihan saa, jos on kauhean räntäsää tai tulee jäätynyttä vettä niin kuin taivalta, niin kyllä pitää katsoa, että mistä päin tuulee. Et se on. Ja verkkojen lasku ja kaikki muu kalastushan on kiinni siitä kanssa, että voiko ylipäätänsä kalastaa. Kun täällä tuulee kovin paljon, niin aika vähän kalastetaan talvella.
Hanna Kovanen, sun sukus on tässä nyt aika monessakin polvessa jo Utöössä asunut. Me ollaan sun äitis kotitalossa ja tuossa on taulu seinällä. Ketäs sun olkapään takana on?
No se on mummu ja muffa, Selma ja Herman Franzén, mutta ne muuttivat tänne saareen. Että ne olivat molemmat kalastajia, tai muffa oli kalastajan poika, ja siellä vanhemmatkin tai kuoli, ja sillä että varhaisessa vaiheessa ne lähti. Ja mummukin oli 10-vuotiaana, kun hänet lähetettiin Lökholmista Borstöhön pikkupiiaksi. Mutta hän oli identtinen kaksonen, ja hänen sisko sitten meni naimisiin Utöössä luotsivanhimman kanssa, luotsivanhimman sukuun, ja hän koko ajan piti sitä määränpäänä, että hän haluaa tulla tänne Utööhön, koska ne oli niin identtiset, että niiden piti asua lähellä. Mutta asuivatkin täällä Utööstä pohjoiseen aluksi, kun menivät naimisiin mummu ja muffa, ja ne oli Buukylassa linjamajakan vartioina. Ja sitten Gustav Dalénin keksinnön mukaan, kun ei tarvinnut enää käydä niin usein sytyttämässä ja sammuttamassa linjamajakoita, niin ei ollut mitään töitä linjamajakan vartijoille. Ja näin sitten siirrettiin tämä virkamiesperhe sitten Isokarhiin. Ja asuivat siellä jonkin aikaa, mutta 20-luvun loppupuolella muuttivat tänne, kun muffa sai sitten luotsioppilaan paikan ja jäi sitten luotsiksi, kunnes hän jäi eläkkeelle sitten.
Noi majakat on aika isossa osassa ollut teidän suvussa. Sä itse Utöön majakassa vedät näitä opaskierroksia tällä hetkellä, mutta sulla on varmaan ihan aika henkilökohtainen suhde majakkaan.
Joo, on. Ja sehän on ollut aina sellainen, että sitä on ihannoinut. Ja kun lapsuudessa sitä ei näkynyt, sitä linssistöä päiväsaikaan, kun vedettiin vielä päiväverhoja eteen, niin se vasta iltaisin, kun se sytytettiin, näkyi. Ja sehän oli vielä suurempaa draamaa sen näkemisessä. Mm. Että se oli vain iltaisin. Piti valvoa pitkäänkin alkukesästä aina, että sen näki, kun tuli kesälomalle. Myös niin kuin aikuisempanakin. Mutta majakassa on myös sitten ainutlaatuinen kirkko, majakkakirkko. Ja vuonna 1958, kun sitten isä ja äiti päätti, että ne haluaa mennä naimisiin, niin halusivat mennä siellä naimisiin. Mutta Utöön väki sanoi, että ei se ole mahdollista, että kukaan ei ole vihitty siellä majakkakirkosta, että se on ollut vaan hartauskirkko. Mutta onneksi sitten Eeli Vanha Vestrasmuur, 99-vuotias, ja hän kertoi, että hänen lapsuudessa 1860-luvulla oli kyllä vihitty yksi utööläinen pariskunta, joten isä ja äitikin pääsi vihille. Ja hän sitten oli toinen, ja vielä yksi kolmas Utöössä syntynyt morsian on vihitty siellä toistaiseksi, että muut on sitten olleet jälkeläisiä tai ulkopaikkakuntalaisia, että senkin takia tämä majakka kirkkoineen on tärkeä ollut meidän perheessä.
Ja futsette medina sen estärät ja haillaan vedähän 18.
No hei, täällä Utöössä kuulee puhuttavaa aika paljon siitä, että on ne syntyperäiset utööläiset ja sitten on, onko ne sitten samuja, jos ne on saareen muuttaneita henkilöitä, niin onko täällä sellaista sun mielestä semmoista kahtiajakoa?
No sanotaan, että ne, jotka ovat juuriltaan täältä, nehän on ruotsinkielisiä olleet perinteisesti. Ja tietenkin se kieli, ja koska Linnakkeen väki on ollut aika paljon suomenkielistä. Ja ennen vanhaahan se oli enemmän se saarelaiset, se siviiliväestö niin sanotusti, ne luotsit ja majakanvartijat, ja sitten oli nämä Linnakkeen väki. Mutta kyllä mä sanoisin, että 50-60-luvulla vielä oltiin hyvin paljon toistensa kanssa tekemisissä. 70-luvun myötä se ehkä tuli suurempi raja, koska silloin keskitettiin Linnakkeen väen asuminen tuonne Enskäriin, kun uudet, hienot, juoksevalla vedellä ja keskuslämmityksellä olevat asuintilat valmistui. Silloin ehkä tuli uutta, ja ne vanhat, silloin ei ollut niin paljon uuttöläisiä lapsiperheitäkään. Eli ne oli nuoria perheitä, jotka muutti tänne, ja täällä oli vain niin sanotusti eläkeläisiä Uuttöön takaa, että Uuttöön lapset kävivät jo koulua ja opiskeli, niin siksi ei ollut niin paljon väkeä tällä puolellakaan. Ja sitten oltiin myös 70-luvulla siirrytty viikkovuorosysteemiin. Eli oltiin viikko vapaalla ja viikko töissä, joten sitten jos lapset olivat Turussa tai muualla, kävivät koulua, asuivat, niin sitten lähdettiin ehkä sydäntalvella myös sinne. Mutta tietenkin on myös semmoinen ero mun mielestä niistä, jotka oleilee ja on ja asuu täällä talvella, ja ne, jotka tulee sitten kesällä tänne. Et siinäkin on pieni ero. Ja nämä ryhmät sekoittuu vähän toisiinsa. Ja sitten jos muuttaa tänne vuodeksi, niin kun on mahdollista, kun vuokraa täältä kotiseutuyhdistyksen ylläpitämistä, niin silloinhan tullaan aika ulkopuolisena, että siinä pitäisi tehdä ehkä, aluksi tehtiin aika paljon töitä sen eteen, että pääsisi tänne, mutta kun väkeä muuttaa kauhean usein tänne ja pois, niin se on aika raskasta ottaa vastaan kanssa. Ja pitää aina niin kuin antaa itsestään, ja sitten se sosiaalinen sidos siihen uuteen muuttajaan, se niin kuin ehkä katkeaa sitten, kun muuttavat pois. Ja siinä sitten joiden kanssa sitten tulee ehkä pidempään pidettyä yhteyttä ja sillä
niin, onko se niin, että jos joku muuttaa tänne, niin sanotut vanhat uuttööläiset sit vähän aluksi kattelee, että kestääköhän tämä täällä pidempään?
Joo, että ensiksi odotetaan, että haluatko ne jäädä pidemmäksi aikaa. Ja sitten jos on toinen vuosi, silloin rupeaa jo enemmän niin kuin ottaa yhteyttä ja olla kanssakäymisessä, koska myös hän, joka muuttaa vuodeksi tänne aluksi ja ajattelee, että ehkä useammaksi vuodeksi jäisi, niin hän on myös niin jotenkin ihannoi sitä kaikkea, mitä hän kokee. Ja joka päivä on uutta. Kun taas me tiedetään, että joo, no pian tulee taas myrskyaika ja näin. Ja siellä tulee ehkä vähän näin niin kuin yllättäen kaikkea, mitä tapahtuu. Että hän on myös siinä pienessä ympäröivässä kuplassa ja katsoo vaan, että mitä täällä
se
tapahtuu.
Eksotiikkakupla.
Joo. Ja se, että mikä tämä on. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä periaatteessa täällä niin kuin on aika hyvin. Tietenkin on aina henkilökemiat, jotka ei välttämättä sovi yhteen. Ja se, hän joka muuttaa tänne, niin ei saa olla liian suuria vaatimuksia. Täällä ei niin kuin yhtä hyvät asunnot kuin mantereella uudisrakennuskohteissa ja täällä, kun ei ole yhteyksiä, jotka tulee joka päivä. Välillä tulee sähkökatkoksia. Toki meillä on hyvät yhteydet nettiin ja kaikkea muuta, mutta jos sähkö katkee, niin se tekee sen, että välillä sitten tulee joku force majeure, ja välillä yhteysalus ei ehkä pääse tänne sääolosuhteen tai ei pääse lähtemään ajoissa. Et täällä vaan odotetaan, ja mä itse koen, että kun on reissannut nuoruudessa ja lapsena edes takaisin Turun ja Uuttöön välillä 80 tuntia yhteen siivuun, niin se suuri lahja, mitä siitä on saanut, on se kärsivällisyys. Ja sitten, että jos tapahtuu jotain, mikä estää suunnitelmat, niin sitten siihen vaan pitää asennoitua, että nyt se vaan on näin. Eikä maailma kaadu.
Joo, tässä oli muuten aamuruuhka nyt selvästi, että tuossa meni mönkiällä joku kylätietä pitkin.
Joo, no niitä mönkiöitä löytyy kyllä täällä, että niin kun laiva tulee, niin silloinhan on välillä aika monta ajoneuvoa sitten. Ja välillä sitten tulee huoltoautot saareen, että periaatteessa nämä autot, jotka saarelaisilla on, niin ne jätetään Pärneesiin ja niin matkailijoidenkin, että täällä ei ole parkkipaikkoja ja mahdollisuutta parkkeerata. Moni tämmöinen karavaanari ja asuntoautomatkailija haluaisi ottaa ne tänne, mutta me ei niin kuin, toivota niitä tänne. Että se on vähän niin, että nämä tiet on vanhoja, mukulakivikatuja ja kun on kovin raskasta liikennettä, niin ne painuu kanssa.
Hei, noista sosiaalisista suhteista vielä, että vaikka tämä on tavallaan omanlaisensa periferia, näin voisi sanoa, kun täällä keskellä merta ja 5 tuntia laivalla pitää mennä, että pääsee sen autotien varteen, niin tämä on tosi erilaista kuin vaikka jossain Lapin perukoilla, koska maantieteellisesti ollaan niin pienellä alueella, että ei täällä kyllä pääse ehkä sitten ihan kokonaan erakoitumaan tai jonnekin metsämökkiin vetäytymään.
Ei, ja kun täällä on kauppa ja kaikkihan käy kaupassa useamman kerran kuin kerran viikossa, niin kun on lyhyt matka, niin mennään ja ajatellaan, että mennään sitten seuraavana päivänä kanssa ja otetaan sitten sokeri, että saa mennä kattoon ja kuulemaan ja kuulumisia kuuluu. Ja sitten on tärkeä osa kyllä tämä meidän koulu.
Ensimmäinen sana on höyhen. Första bokstaven av höyhen.
H.
Ja, så skriver du den.
Mulla oli idea tähän mun mielekarttaan, johon joku ruutu.
Saanko mä kuvan? Kumin?
Pelkkä H.
Ai pelkkä H?
Joo.
Okay. Että koulu tekee sen, että on lapsia ja niitä tulee vastaan tiellä. Ja mä luulen, että välillä vähän jokainen täällä kasvattaa niitä kanssa, jos tulee jotain sellaista, että pitää muistuttaa jostakin. Koko kylähän on sitten joulujuhliin kutsuttu tai lukukauden päättäjäisjuhliin kutsuttu aina joulun alla, että sinne pääsee kaikki mukaan ja se on osa sitä kylän yhteishenkeä.
Mikä se juttu oli, mikä sai sut palaamaan?
No tietenkin aina se, että missä ikinä mä oon asunut, niin mä aina kokenut, että sit kun mä lähden Utöön, niin sit mä lähden kotiin. Että niin kuin se sydän on täällä Utöössä ollut. Vaikka on Turussa ollut asuntoja, käynyt koulua ja opiskellut ja tehnyt myös ollut ihan oma koti ja ollut opettajana mantereella niin kuin 17 vuotta ennen kuin mä muutin takaisin tänne. Ja sillain, niin silti se on aina ollut niin, että tuntunut, että kun tänne tulee, niin täällä niin kuin tuntee olevansa kotona. Mun mummoni oli mulle lapsuudessa hyvin tärkeä ja hän eli 91-vuotiaaksi, vuonna 91 vasta kuoli. Ja hän kertoi hyvin paljon mulle niin kuin saariston elämästä ja siitä kovasta, mutta miten sitten pärjättiin kumminkin ja selätettiin nämä luonnonvoimat ja pärjättiin ja pystyttiin elättää perhettä ja kasvattaa ja kouluttaa lapset niin hyvin kuin mahdollista. Ja se on aina ollut tärkeä osa tätä Utöön elämää täällä, mutta se jotenkin on antanut sellaisen osviitan, että se on kasvattanut paljon ja saanut hyvin paljon niin kuin kun täällä niin kun on ollut kaikki se alkujuuri jotenkin, josta on saanut sitä elämän näkemystä ja sitä voimaa, niin sitten jotenkin tuntuu, että täällä ne juuret on ja siksi tämä on ollut mun koti. Ja nythän se on. Ja en mä nyt kaipaa. Välillä se on se, että kun on niin paljon matkailijoiden kanssa tekemisissä ympärivuotisesti, niin jotta voi pitää lomaa, niin pitää lähteä pois. Ja oikeasti mä en tykkää siitä. Mä haluaisin olla täällä ja olla vapaana. Sitten kun täällä tulee ja kävelee tiellä, niin joku tulee vastaan. Ja mä oon ollut niin pitkä, että naama on tunnistettavissa. Ja sitten kysytään, että voi pääsisikö majakkaan ja kaikkea tällaista muuta. No mä oon kauhean kiltti ja mulla on vaikea sanoa ei. Mutta jos haluaa ihan olla ja rentoutua ja olla poissa, niin sitten ei saa olla täällä, koska tietenkin kun on yrittäjä, niin aina kun menee johonkin, mitä on jotain omaa toimintaa, niin näkee, että hei, tuossa pitäisi toikin korjauttaa ja tuossa pitää maalia tulla ja toi pitää pestä nuo ikkunat, niin ei voi olla niin kuin rentona täällä, kun koko ajan on töitä.
Sä olit Etelä-Afrikassa lomalla, että sen verran kauas pitää mennä, että pääsee tästä roolista eroon.
Joo, ja siis kyllähän mä oon aina ajatellut, että mä yritän, että mä en ole niin kuin kotipaikka sokee. Ja katson merelle joka aamu, koska ikkunoista näkee ulos eteläpuolelle ja kaikkea muuta. Mutta silti mä havahduin siihen, koska se luonto siellä, missä me kuljettiin Etelä-Afrikan eteläosissa, oli mahtavaa. Ja asuttiin aivan rannikolla, aivan meren äärellä. Ja siellä, niin kuin mä sanoin mun matkakumppaneille, että mä sanoin tytöille, että, Et niin, että mun pitää tulla tänne Etelä-Afrikkaan katsoa noita aaltoja niin kuin, ja sitä kuohuntaa, että kotona olisi. Ja samoin niin kuin nämä lintujen määrät, mitä sieltä, että nyt mä ymmärrän kaikkia näitä lintupoikia ja tyttöjä, jotka tulee keväisin, kun täällä tulee. Mutta muutenkinhan se kevätmuutto on mahtavaa täällä. Että se on, se jotenkin elämä täällä liikkuu kylläkin vuoden aikojen myötä, että tässä löytää aina jotain hyvää jokaisesta vuoden ajasta. Ja aina kun yksi vuoden aika rupeaa tympiin, niin sitten ajattelee, no pian tulee noin ja sitten on taas hyvä olla.
Kuinka usein sulle tulee semmoinen olo, jos olet ihan rehellinen, että hitto, mä haluan pois täältä?
Ei se kauhean usein tule. Silloin kun hiukset on liian pitkät ja niin ei pysy kunnolla frisyyrissä, niin silloin alkaa tuntua, että nyt on pakko päästä leikkauttamaan. Onneksi välillä täällä tulee yksi kampaaja, joka taas sakset mukaan, että ihan joka kerta. Kyllä mä olin nyt syksylläkin 2 kuukautta täällä yhtäjaksoisesti ilman, että mä tein edes asiaa. Tai mulla ei ollut edes oikeasti aikaa, koska se on, mitä vanhemmaksi on tullut, niin huomaa, että se matkustaminen tuolla Eivorilla, kun se on sun 7 tuntia niin kuin Utöstä Turkuun, kun yleisillä kulkuneuvoilla menee. Mm. Koska mä en ole hankkinut autoa, että se seisoisi Pärneisissä, kun mä oon täällä suurimman osan ajasta. Ja se on aika haasteellista. Pitää sitten ehkä saada jonakin päivänä, kun ei ole linja-autoyhteyttä, sitten joku kyyti hoidettua. Niin se on aika raskasta. Ja sitten niin kuin, kun tulee takaisin viikonlopuksi tänne ja on mantereella viikolla, niin sitten on heti kovat työt aamusta iltaan niin kuin sitä varten kanssa. Mä oon semmoinen, että mä puhun aika paljon työssäni ja tapaan paljon ihmisiä ja oon aina ollut aika sosiaalinen, mutta mä vetäydyn myös. Ja mä voin olla niin, että pari päivää näin talvella, niin mua ei kukaan näe. Mä vaan tykkään olla omissa oloissani ja vähän touhuta tai jopa vaan katsoa TV:tä tai lukea jotain. Että se on semmoista, myös semmoista tavallaan lomailua ja sitä voi tehdä näin talvikaudella, kun ei ole ihan yhtä paljon vieraita kuin muulloin.
Niin mäkin olen ainoa asiakas tällä hetkellä.
Joo, koska tästä lähti maanantaina ja nyt tulee keskiviikkona sitten lisää. Että se on ihan hyvä, että ehtii kun on vain yksin, niin ehtii myös sitten huoltaa kaikkea välillä, kun on monta eri majoitusta. Ja sitten pitää tehdä vähän muutakin.
Mutta sä et ole täältä enää pysyvästi lähdössä, niin kuin luulet?
No sitten kun musta tulee vanha ja mä en jaksa enää ehkä tehdä töitä, niin mahdollisesti sitten talvikausi on mantereella. Voi olla. Mutta riippuu, mä en tiedä vielä. Se on se, että ei se pelota mua se vanhuus, mutta se riippuu ihan, että mitä väkeä saaressa silloin asuu, kun itse on vanha. Minkälaista väkeä on? Onko täällä ihmisiä, jotka asuu ympärivuotisesti muita kuin ne, jotka ovat saaresta juuriltaan? Jatkuuko tämä mahdollisuus tulla tänne asumaan vuodeksi ja vuokrata tai pidemmäksi aikaa? Kaikki se, mitä on tapahtunut vuodesta 2001 tähän päivään asti näiden vuokra-asuntojen suhteen, niin kaikki se työ on tehty vapaaehtoistoimin. Kukaan ei ole saanut maksua. Kaikki se, että Uytte on tänä päivänä, täällä asuu 40 henkeä, ja koulu on vielä elossa ja kauppa on ympärivuotisesti auki, niin menee takaisin siihen, että on päätetty, että yritetään pitää tämä elossa. Ja kaikki se työ voidaan kiittää niitä, jotka ovat tehneet sitä, jotkut enemmän, jotkut vähemmän, että he ovat jaksaneet tehdä. Mutta he itse rupeavat nyt tulee eläkeikään ja he eivät ole ehkä niin kiinnostuneita enää. Niin saa nähdä 5 vuoden päästä, mikä on tilanne.